บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปปัญหาที่ติสมิตยมานพได้กราบทูลถามในข้อต่อไปว่าใครรู้ที่สุดทั้งสองอย่างแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนแห่งท่ามกลางซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงถึงบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่ประกอบด้วยหลักธรรมสำคัญคือสติกับสัมปชัญญะที่เจริญให้มากในสติปัฏฐานทั้ง4ประการว่าจะเป็นผู้รู้ที่สุดทั้ง2อย่างและไม่ติดในส่วนแห่งท่ามกลางปัญหาที่ควรทำความเข้าใจก็คือว่าที่สุดทั้ง2ประการนั้นคืออะไรส่วนท่ามกลางคืออะไรและทำอย่างไรจึงจะไม่ติดในขั้นตอนต่างๆในข้อนี้ท่านอธิบายไว้ว่าคำว่าที่สุดทั้งสองอย่างนั้นย่อมใช้ได้ในกรณีต่างๆของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแต่ท่านก็สรุปลงที่ผัสสะคือการกระทบโดยการที่ตาเห็นรูปเกิดความรู้รูปขึ้นมาจนถึงกระจายกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้อารมณ์ขึ้นมาที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสที่แปลว่าการกระทบบุคคลผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นว่าสัมผัสนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นส่วนเบื้องต้นคือเป็นเหตุเกิดของผัสสะเหล่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งการดำรงอยู่ของผัสสะเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นส่วนท่ามกลางความดับไปของผัสสะก็เป็นส่วนสุดท้ายหรือส่วนตอนปลายสรุปว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็มีอยู่3ช่วงเป็นช่วงที่เกิดขึ้นช่วงที่ตั้งอยู่และช่วงที่ดับไปปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ในการเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายในชั้นสามัญทั่วไปนั้นบุคคลจะมองเห็นถึงการประพฤติการกระทำบางอย่างที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่จริงบทเรียนในอดีตนั้นมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีและส่วนที่เป็นกลางๆหากว่าบุคคลรู้ถึงเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งเหล่านั้นอาศัยความรักตนถนอมตนต้องการให้ตนประสบความสุขความสงบก็ต้องพิจารณาถึงส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นแต่ในขณะเดียวกันบทเรียนในอดีตก็มีทั้งเหตุแห่งความสุขความเจริญก็ศึกษาถึงเหตุแห่งความสุขความเจริญเหล่านั้นแล้วก็ทำแม้ในปัจจุบันพอมาถึงในปัจจุบันก็มีตัวอย่างในอดีตสำหรับวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์เรื่องราวกรณีบุคคลต่างๆที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นได้นี่ถือว่าตัวอย่างในส่วนภาคพื้นทั่วไปซึ่งบุคคลต้องอาศัยเกี่ยวข้องอยู่กับสัมผัสแต่ที่เกิดปัญหาจนต้องถามว่าใครรู้นั้นเราก็จริงแล้วแม้จะมีเรื่องราวต่างๆในอดีตเป็นนั้นมากแต่การกระทำผิดของคนก็มีลักษณะซ้ำซ้อนอย่างที่บอกว่าไม่รู้จักหลับจำซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นไม่รู้ส่วนเบื้องต้นอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทีนี้บุคคลบางคนที่ได้สัมผัสเหตุในอดีตนั้นเป็นความดีงามก็ไม่ได้กระทำเพิ่มต่อกันไปในส่วนสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมไปชื่อว่าไม่เป็นการรู้เหตุในเบื้องต้นเช่นเดียวกันนั้นการรู้เหตุในเบื้องต้น กับรู้เหตุในท่ามกลางนั้นกับรู้เหตุในตอนสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของการมองปัญหาในลักษณะที่เชื่อมโยงกันไปโดยลำดับว่าถ้าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงท่ามกลางเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงแม้ในชั้นของศีลธรรมจรรยาก็เป็นการมองในแนวนั้นคนที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมจรรยาได้เพราะมองเหตุทั้งเบื้องต้นไ ทั้งเบื้องกลางได้แล้วก็เบื้องปลายได้อกุศลซึ่งเป็นเหตุขจัดกิเลสออกไปจากจิตนั้นเป็นบันไดเบื้องต้นที่จะอำนวยความสุขให้ในขณะนั้นและในช่วงที่สืบต่อกันมาตลอดถึงจะเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของตนในการต่อไปตลอดถึงในชาติต่อไปการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจรรยาของสาธุชนทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เบื้องต้นที่สุดและในท่ามกลางประการแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่ามันใช้คำว่าไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางในชั้นของศีลธรรมจรรยาก็สามารถจะดำเนินไปในขั้นตอนเหล่านี้ได้เหมือนกันเพราะอะไรว่ากุศลนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเพิ่มพูนให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่เท่านั้นให้ทานก็ให้แต่ทานอย่างเดียวรักษาศีลห้าก็ศีลห้าอย่างเดียวแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอยู่โดยลำดับก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติลักษณะที่ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเหมือนกันชั้นที่สองเป็นชั้นของวิปัสสนาปัญญาคือเป็นการมองเห็นถึงสิ่งทั้งหลายว่าไม่ควรแก่การยึดถือด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของสิ่งที่ทำใจให้หวั่นไหวดังที่เคยกล่าวมาแล้วจะพูดตัณหามานะทิฏฐิด้วยกรรมสิ่งเหล่านั้นทำใจให้ของบุคคลให้หวั่นไหวแต่ลองสังเกตดูว่าจิตใจของบุคคลที่หวั่นไหวนั้นหวั่นไหวเพราะไม่รู้ในส่วนเบื้องต้นหวั่นไหวเพราะไม่รู้ในส่วนเบื้องปลายพอเจออารมณ์ในปัจจุบันเข้าก็เกิดหวั่นไหวในส่วนที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าบุคคลเข้าใจถึงสัมผัสที่ตนกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าจักขุสัมผัสคือการกระทบทางตาโสตสัมผัสการกระทบทางหูเป็นต้นนั้นก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในการเกิดขึ้นแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตก็แสดงว่าบุคคลเคยพบเห็นสิ่งจากจุดเกิดมาหาจุดดับมาแล้วเป็นอันมากต่อมากทีเดียวพอกระทบอะไรในปัจจุบันทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็มองเห็นว่ามันก็เหมือนกันเหมือนการกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตพอจุดสุดท้ายมันก็จะแตกดับไปตามธรรมดาการมองในแนวกระจายอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ทรงแสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์หรือที่แสดงแก่ท่านเหล่าอื่นคือเริ่มเรียนรู้จากจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ซะก่อนจากนั้นก็มองกระจายได้ใจก็จะปล่อยวางได้ทั้งอดีตอนาคตและแม้แต่ไม่ยึดติดอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ทรงสอนระดับของวิปัสสนาปัญญาในกรณีของความรู้ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับสัมผัสพอรู้ก็เป็นสัมผัสที่จริงจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ประกอบกันเป็นแสดงเห็นว่าความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสิ่งนั้นมันก็สักแต่ว่าความรู้พอมาถึงสัมผัสก็มองได้ในแนวเดียวกันว่าสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันตกสภาพอย่างเดียวกันสัมผัสเหล่านั้นแม้จะหลากหลายออกไปเป็นเลวเป็นประณีตเป็นหยาบเป็นละเอียดเป็นอยู่ไกลเป็นอยู่ใกล้ก็เป็นสักแต่ว่าสัมผัสใจที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสัมผัสเหล่านั้นก็เป็นของเราก็ดีเป็นเราก็ดีเป็นตัวตนของเราก็ดีก็จะสงบระงับดับลงนี่ในกรณีของสัมผัสต่อจากสัมผัสที่จริงก็เป็นเวทนาท่านก็สอนให้ดูที่ตัวเวทนาอีกทีหนึ่งเวทนาคือการสวยอารมณ์หรือความรู้อารมณ์ตามปกติแล้วจะจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้สามกลุ่มคือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆที่ท่านเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลตลอดทุกขณะในยามที่เขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าก็ทรงสอนให้เรียนรู้ถึงเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเมื่อเวทนาแยกเป็นสามส่วนสุขเวทนาก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งทุกขเวทนาก็เป็นที่สุดข้างหนึ่ง รงกลางกลางคือทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่เป็นกลางกลางก็อยู่ในท่ามกลางไอ้คำว่าท่ามกลางนั้นคือพร้อมจะแปลจะแปลหากไปเป็นสุขก็ได้ไปเป็นทุกข์ก็ได้แล้วกลับมาอยู่ในท่ามกลางก็ได้ข้อนี้การเรียนรู้ถึงความจริงของธรรมชาติว่าอะไรก็ตามถึงจุดหนึ่งเมื่อมันขึ้นไปถ้ายังเป็นโลกิยะอยู่นะพอถึงขึ้นถึงไปถึงจุดหนึ่งแล้วในสุดก็จะลดลงมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วพอลดลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วลดไม่ได้อีกแล้วก็ต้องขึ้นต่อไปอีกก็สรุปว่าขึ้นลงขึ้นอย่างนี้เองเพราะเวทนาที่บุคคลเสวยในชั้นของโลกิยะที่บุคคลกำหนดหมายว่าเป็นสุขซึ่งก็เป็นที่สุดขั้นหนึ่งพอสุขไปสุดยอดแล้วก็ต้องเริ่มลดละลดลงมาอยู่ในท่ามกลางก่อนต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกไปถึงจุดสุดยอดแล้วมันจะขึ้นกลับมาอีกนั่นคือลักษณะที่ลองดูอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นประหลอดเป็นแฟชั่นเป็นเหตุการณ์ต่างๆในบ้างเรื่องความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บมันจะอยู่ในแนวนั้นทั้งหมดคือจะขึ้นไปถึงหาจุดหนึ่งแล้วจะเริ่มลดพอขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องลดแล้วต่อไปมันก็ขึ้นแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเวทนาอันเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือเป็นกลางกลางก็ตามในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเวทนาเหล่านั้นบุคคลสัมผัสมาแล้วในอดีตในชั้นทินธรรมจัญญาก็หมุนกลับมาไปได้อีกเพราะความสุขต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่จริงตนก็เคยสัมผัสมาแล้วและความสุขเหล่านั้นก็ดับแล้วบทเรียนเพื่อคุมใจตนไว้ไม่ให้กำหนัดเพลิดเพลินเริงหลงเมื่อประสบความสุขเพราะความสุขเป็นหน้าที่เคยเฉลิมฉลองกันมานั้นแกดับไปหมดแล้วปัจจุบันนี้แกเกิดอีกวันหลังแกก็ดับอีกหรือขณะนั้นใกล้ๆนั้นแกอาจจะดับอีกยิ่งในปัจจุบันตัวอย่างเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นอยู่เป็นนั้นมากบางคราวบุคคลกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่ในขณะนั้นถือว่าเป็นสุขเวทนาแต่เกิดอุบัติเหตุตึกพังโครมลงมาเกิดระเบิดโครมลงมาตายหรือบาดเจ็บก็หักกลับไปเป็นทุกขเวทนาความสุขก็ขึ้นสูงในจุดนั้นเองความทุกข์ก็มาสูงในจุดนั้นเหมือนกันเป็นการลดในลักษณะพรวดพราดลงไปเลยนั่นก็คือตัวอย่างบทเรียนในชั้นศีลธรรมจัญญาที่จะทำให้บุคคลเข้าใจว่าแม้ความสุขก็ไม่ควรจะเพลินอะไรเพราะเราก็เจอมามากต่อมากแล้วพวกเหล่านั้นก็ดับไปหมดแล้วอันนี้กำลังเกิดใหม่มันก็ดับอีกพยายามเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็จะเข้าใจว่าทุกในลักษณะเดียวกันหรือทุกที่ใกล้เคียงกันนั้นเราเคยประสบมามากแล้วในอดีตแต่ก็กระดับหมดแล้วนี่แกเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์เอาไว้ไปเดี๋ยวแกก็ดับเองเพราะแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพอมาถึงอทุกขมสุขเองก็ไม่วางใจมาถึงความวางใจว่าตอนนี้สบายแล้วทรงตัวได้แล้วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะแกพร้อมที่จะหักไปได้ทั้งสองด้านหรือพร้อมจะหักไปอยู่ในท่ามกลางคือจุดเดิมได้นั่นคือชั้นการใช้ที่เรียกเป็นแนวโยนิโสมนสิการคือมองเวทนาที่ปรากฏเฉพาะหน้าในแต่ละขณะโดยมีสติปัญญาเข้ากำกับในการเรียนรู้เวทนาเหล่านั้นแต่พอในชั้นของการมองกระจายตามนัยยะของวิปัสสนาคือมองว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะสุขจะทุกข์จะไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแล้วในสุดแกก็ดำรงอยู่ถึงจุดหนึ่งแกต้องดับไปก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนานั้นมีลักษณะที่ถี่ยิบมากอย่างการเกิดขึ้นของต่อมน้ำในเวลาที่น้ำไหลเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกันเป็นแถวไม่ยอมหยุดเวทนาบางอย่างเร็วเหมือนกระแสไฟต่อมน้ำบางทีมันก็ช้าไปนะครับเป็นการเกิดดับที่เร็วมากแต่เนื่องจากมีความต่อเนื่องกันเหตุปัจจัยมาหนุนการบางครั้งบุคคลก็มองในลักษณะที่ไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์คือมองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่แท้จริงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคล้ายๆกับบุคคลมองเส้นบรรทัดที่เขียนด้วยช็อคคือเขียนได้อะไรก็ตามเขียนด้วยช็อคนั้นดูง่ายหน่อยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่จริงเส้นนั้นไม่มีที่มันมีนั้นเพราะจุดเล็กๆมาเกาะตัวเรียงกันเท่านั้นเองบางอย่างก็อาจจะใช้กล้องดูแล้วก็แยกออกว่าไม่มีอย่างนั้นน่ะ มันเป็นตาที่มองเห็นไปเฉยๆมองจากที่ไกลก็เป็นอย่างหนึ่งมองจากที่ใกล้ก็เป็นอย่างหนึ่งมองด้วยกล้องก็เป็นอย่างหนึ่งจริงเหล่านั้นโดยสภาพจริงๆแกก็ไม่มีอะไรการมองเวทนาในแนวนี้ก็มองอย่างนั้นมองด้วยหลักของวิปัสสนาว่าแกเกิดขึ้นแกก็ตั้งอยู่แกก็ดับไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสุขหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในที่สุดก็จะมองกระจายได้โดยระยะที่กล่าวแล้วเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีมันก็คือการคือเวทนาเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นแก่เราแก่คนอื่นแก่สัตว์อื่นหรือแก่เราในอดีตหรือจักเกิดขึ้นแก่เราในอนาคตก็เป็นเวทนาในลักษณะอย่างเดียวกันตัวแปรสำคัญอยู่ที่ความไม่รู้ในปัจจุบันไม่สามารถอาศัยเวทนาปัจจุบันเชื่อมโยงเข้าไปหาเวทนาในอดีตและคาดหมายเวทนาในอนาคตจิตใจของบุคคลจึงไปเดือดร้อนกับเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแต่ถ้าบุคคลมองย้อนกลับไปได้หรือคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ก็ปล่อยวางได้ตอนนั้นท่านจึงถามตอกย้ำลงไปว่าต้องไม่ติดในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันรู้อดีตรู้อนาคตแต่ถ้าติดอยู่ในปัจจุบันก็ชื่อว่ายังไม่รู้ต้องรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดเป็นความรู้ที่พึงประสงค์จริงๆดังนั้นความรู้ในชั้นนี้ปริมาณของสติปริมาณของปัญญาที่ใช้ในการระลึกรู้ต้องอยู่ในระดับสูงที่สามารถบรรเทากระแสอย่างน้อยต้องบรรเทากระแสของตัณหาของมานะของทิฏฐิหรือแม้แต่ของกรรมให้บรรเทาเบาบางลงไปได้นั่นก็ถือว่าเป็นที่สุดอีกขั้นหนึ่งทีนี้เรามองในส่วนอื่นๆอย่างมองในนามรูปแล้วก็มีที่สุดสองด้านนามกับรูปมีที่สุดสองด้านและมีตัวที่เป็นปัจจุบันอยู่ด้วยนามรูปในอดีตเอาที่ตกายตนเองในอดีตก็ได้หรือกายคนอื่นหรือวัตถุสิ่งของก็ตามบุคคลมองเห็นได้ทั้ง3ช่วงคือช่วงที่เกิดขึ้นในอดีตกับจุดสุดท้ายที่ทรงใช้คำว่ามรณันตัมหิชีวิตังชีวิตชาติแต่ละชาตินั้นจบลงที่ตายเพราะมองจากจุดเกิดแล้วมองไปหาจุดตายพอเกี่ยวข้องกับการระลึกรู้ถึงนามรูปในปัจจุบันก็มองกลับไปกลับมาได้โดยระยะที่กล่าวแล้วคือการเกิดนั้นก็เป็นที่สุดขั้นหนึ่งการตายก็เป็นที่สุดขั้นหนึ่งการดำรงอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเป็นส่วนท่ามกลางแต่บุคคลมองให้เห็นเป็นเอกภาพคือเชื่อมโยงกันได้ทั้งสามการนั้นว่าแท้จริงแล้วเป็นการเกาะกลุ่มของเหตุปัจจัยให้ชีวิตเกิดขึ้นให้ชีวิตดำรงอยู่และให้ชีวิตแตกดับไปการมองในแนววิปัสสนาท่านก็มองแยกเป็นนามรูปแยกเป็นรูปแยกเป็นนามออกไปเพื่อจะให้เรียนรู้ในจุดใดจุดหนึ่งให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนพอประสบกับอารมณ์ในปัจจุบันจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องแบบนั้นการทำใจในแนวนี้ก็ มีได้หลายระดับคือสรุปว่าระดับหนึ่งเป็นเรื่องของแนวมนสิการเฉยๆความคิดระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นก็ช่วยตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้เป็นนั้นมากทีเดียวตอนนี้พึงดูตัวอย่างในรูปที่เกาะกลุ่มกันเต็มที่แล้วในแนวของการพิจารณาที่สวดกันธรรมดาธรรมดานี่เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นั่นคือเป็นการมองถึงสังขารธรรมที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยเป็นการเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการพิจารณาความตายมองให้เห็นถึงที่สุดที่จะจบลงในแต่ละชาติและในช่วงที่มีความแก่มีความเจ็บรอคอยเวลาตายนั้นบุคคลจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งหนึ่งคือความพลาดจากหรือความพลาดพลาดมีความพลาดพลาดมีการสูญเสียมีการเสื่อมถอยมีการแตกทำลายโดยการกระทำของบุคคลอื่นบ้างโดยการกระทำของเราเองบ้างด้วยอุบัติเหตุต่างๆตลอดถึงตัวของสิ่งนั่นเอง แกเสื่อมแกเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าด้วยการที่เราจากเขาไปบ้างด้วยการที่เขาจากเราไปบ้างนี่คือสิ่งที่บุคคลจะต้องประสบแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะในปัจจุบันแท้จริงตั้งแต่จุดเกิดมาแล้วแกก็เป็นอย่างนั้นเองวันเมื่ออาศัยบทเรียนในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันแม้สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คงตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันใจผู้คนก็จะรู้ทั้งส่วนทั้งฐานนั้นจะรู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตแล้วมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันระลึกรู้ถึงเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้และควรใช้ได้ก็คือเรื่องชั้นของมนสิการตัวชั้นที่จะละกิเลสไปได้นั้นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามที่สูงขึ้นแต่ชั้นมนสิการขอเพียงแต่บุคคลได้มีมนสิการคิดเท่านั้นเองก็จะหาประโยชน์หาความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหาหัวใจที่เกิดขึ้นรู้จักปล่อยวางในอารมณ์ที่ควรปล่อยวางรู้จักละในอารมณ์ที่ควรละรู้จักเว้นในเรื่องที่ควรเว้นเพราะอาศัยความรู้อดีตและความรู้อนาคตของรู้ในการที่เป็นอดีตของนามรูปที่มีอยู่ภายในใจของตนพอแยกออกไปอีกพอแยกออกเป็นการคือสรุปสรรพสิ่งข้าในการใดเป็นการมองได้3จุดอดีตก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งอนาคตเป็นที่สุดข้างหนึ่งเราจะจับอะไรไปวางก็ที่อดีตอนาคตจับคนไปวางที่อดีตกับอนาคตจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนั้นก่อนจะถึงปัจจุบันนั้นก็เป็นอดีตการต่อไปจนถึงตายไปนั้นก็เป็นอนาคตแล้วก็สืบพบสืบชาติต่อไปได้อีกในแง่ของทั้งสามประการในขณะนั้นนั้นถือว่าเป็นส่วนของปัจจุบันจะเอารูปก็ได้เอาบ้านเรือนก็ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ได้หรือแม้ต่อโลกทั้งโลกมาอยู่ในที่นั้นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับกาลอดีตก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งอนาคตก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งปัจจุบันจึงเป็นตัวท่ามกลางต้องลงมาให้เรียนรู้อดีตแต่ในส่วนปริยัติศึกษาเนี่ยการศึกษาต่างๆที่มีการเรียนรู้กันมาเรื่องราวพุทธประวัติก็ดีภาษาวกประวัติของภาษาวกก็ดีประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็ดีนั่นถ้ามองในแง่ของหลักพระพุทธศาสนาเราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้การศึกษาซึ่งจะแยกออกเป็นสองขั้นในชั้นศีลธรรมจรรยานั้นบทเรียนทั้งหลายในอดีตจากประสบการณ์ของตนเองก็ดีจากได้ยินได้ฟังบอกเล่าก็ดีจากตำหนักตำนาก็ดีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นครูทั้งในด้านบวกและด้านลบที่บุคคลสามารถอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางให้แก่ตนว่าทางไหนควรไปทางไหนไม่ควรไปทางไหนถูกทางไหนผิดได้เมื่อประสบกับเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลกรณีอารมณ์ในปัจจุบันทีนี้ในกรณีของการพินิจพิจารณาระดับที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ยกอะไรขึ้นมาก็ได้มองให้เห็นเชื่อมโยงกันในการทั้งสามโดยในญาติกล่าวแล้วในตอนส่วนสัมผัสก็ดีในส่วนของเวทนาก็ดีหรือแม้ในส่วนสุขทุกข์และทุกขมสุขก็ดีหรือแม้ในส่วนตัณหาส่วนอะไรก็ตามคือมาจับแปะก็ได้ทั้ง3จุดทั้งหมดได้ก็ได้เล็กก็ได้แต่บุคคลก็จะมองเห็นถึงสภาพอย่างเดียวกันว่าเป็นสังขารธรรมที่ตกขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยเมื่อมองเมื่อเข้าใจได้เช่นนี้ในสุดก็จะมองในแนวสรุปหมดเลยจะเรียกว่ายังไงไม่สำคัญจะเรียกว่าสัมผัสจะเรียกว่าเวทนาเรียกว่าตัณหาเรียกว่าการเรียกว่าเวทนาเรียกว่าอุปาทานเรียกว่าอย่างอื่นก็ได้แต่สรุปแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นคือสังขารสังขารตกอยู่ในสภาพที่เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าสังขารที่ประณีตวิเศษอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรหรือว่าเพชรไกลหินเพชรกับก้อนดินก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันตามที่เพชรเป็นของมีค่ามากก้อนดินเป็นของมีค่าน้อยในสัดส่วนที่เท่ากันแต่โดยสภาพจริงๆแล้วตกอยู่ในสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการเลื่อนไหลกันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดซึ่งเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นได้เช่นนี้ ซึ่งเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้ความเห็นนั้นก็คือสติกับปัญญาหรือสัมปชัญญะดังกล่าวแล้วก็จะสามารถปล่อยวางความยึดติดในสังขารธรรมทั้งหลายลงไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ปล่อยวางในส่วนที่มีปัญหาออกไปได้เพราะอะไรเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นจะเข้าใจสังขารตามความเป็นจริงโดยในญาติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์คำว่านายในทุกนั้นหมายความว่านายในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หมายในตัวชีวิตนายในตัวชีวิตตัวความเกิดตัวความแก่ตัวความตายความโศกความพิริพิไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจหรือสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกลุ่มทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะอะไรสังขารธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเมื่อเรามองเห็นแก่ว่าตกอยู่ในสภาพของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่รู้จะยึดจะถืออะไรแต่ความรู้ที่จะเกิดถึงจุดสร้างความเบื่อหน่ายได้นั้นจะต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับไฟไหม้บ้านสุดวิสัยที่จะเข้าไปแก้ไขได้บ้านนั้นก็กำลังจะพังไม่พังแหละจะลองสังเกตได้ว่าเวลาประสบกับความสูญเสียเวลาไฟไหม้บ้านใหม่ๆนั้นใจยังยึดถือว่าเป็นของเราอยู่จะต้องพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อหยิบฉวยสิ่งของมาพยายามจะดับไฟให้ได้แต่พอใจปรงตกว่าสุดวิสัยใจจะเริ่มปล่อยวางถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็อาจจะช็อกจะมีปัญหานิดหน่อยหรืออาจจะปัญหามากก็ได้แต่ถ้าใจที่มีปัญญาก็ปรงตกเพราะใดเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นการขาดทุนกำไรนั่นเองเพราะตอนเราเกิดมาเราไม่มีแม้แต่อะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าตอนนี้มีบ้านมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายไฟไหม้ไปบ้างสูญหายไปบ้างก็เป็นการขาดทุนกำไรเท่านั้นเองยังมีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ในชั้นของวิปัสสนาปัญญาแล้วก็จะหน่ายในทุกข์แล้วจะปล่อยวางความไม่ยึดไม่ถือในสังขารธรรมทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเอสมัคโควิสุทธิยานี้คือทางแห่งความหมดจดอย่างนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป